Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvorfor skulle Jesus dø? Del 1. Den historiske Jesus.
Jesus døde for at frelse os for vores synder. Det er måske et af de største vendepunkter i vores historie. Og som lille synes jeg, det var et forvirrende koncept. Og for at være ærlig, Christian, det synes jeg stadig, det er. Og derfor er det jo dejligt, at vi i de næste to programmer faktisk undersøger det her fuldstændig afgørende og forvirrende koncept. Hvorfor skulle Jesus egentlig dø?
Ja, man glemmer nogle gange, meget let synes jeg, at det kristne evangelium, altså det gode eller glædelige budskab, som jo det betyder, er funderet på en mørk og ret morbid grundfortælling. Mm. At Gud bliver til et menneske, for så at blive pint og dø. Og man når måske at vende sig til, at den del af historien bliver fortalt som en glædelig historie. Som en sejr endda. Mm. Jesus skal dø, fordi sådan er planen. Altså hvis man leger kontrafaktisk historie og spørger, hvad var der sket, hvis Jesus ikke døde, så er svaret nok, at så vil der ikke være nogen kristendom. Så ja. Jesus død er både det mest sådan uforståelige, men også det mest meningsfulde centrum i kristendommens kerygma, som det hedder. Dens budskab. Kerygma. Dens budskab. Dens prædiken. Så i det her og næste program, så vil vi i Bibelen Let Fortalt forsøge at lade som om, vi ikke allerede havde så internaliseret denne her besværlige detalje, og så vil vi stille spørgsmålet helt åbent, en kende naivt, måske endda helt dumt. Hvorfor skulle Jesus dø? For hvis man kommer udefra og ikke har fanget pointen, hvordan forklarer man så, at verdens skaber, det mest magtfulde væsen, den ene Gud, skulle dø på så grim og blodig en måde? Eller endnu enklere, hvorfor lød han ikke bare værd med det?
Altså det har jeg stillet mig selv 1000 gange, det spørgsmål.
Mm. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, er der måske en realistisk, historisk pointe her? Var Jesus en martyr, der ofrede sig for sin sag? Den slags kender vi jo fra virkeligheden, og det er ikke så svært at forestille sig som det der med Gud den almægtige, der pludselig bliver henrettet. Så i de første af de her to programmer, så kigger vi på de to tidligste evangelier, Markus og Matthæus, og så ser vi, om der er nogle spor i teksten. Vi kigger på den historiske Jesus, hans budskab, og hvorvidt det at blive tortureret og dø passede godt ind i hans planer. I næste program, Lauge, så fortsætter vi så med de tidligste kristne og deres tolkning, og alt sammen for at prøve at besvare spørgsmålet, hvorfor skulle Jesus dø? Og med det kan vi sige velkommen til.
Ja, og hvis man kigger i de tidlige evangelier, og så stiller spørgsmålet, om Jesus egentlig selv havde en idé om, at han skulle dø, så er det korte svar, at det havde han, fordi der er faktisk flere gange decideret afsnit, der hedder, at Jesus forudsiger sin egen død. Og jeg tænker, at den her gennemgang bliver sådan primært med udgangspunkt i det tidligste evangelie, altså Markus evangeliet, og hvordan Jesus så også forudsiger sin egen død, og så kan vi undervejs kigge på, hvad der også står i de andre evangelier, og hvad deres bud er på den her vilde idé om, at Jesus skulle dø. Så Jesus, han går rundt sammen med disciplene, hvor han prædiker og udfører mirakler. Og på et tidspunkt, så spørger Jesus, hvem disciplene egentlig tror, han er. Og Peter svarer, at han er Kristus, hvilket Jesus forbyder dem at sige til nogen. Men så begynder Jesus at fortælle, hvad der skal ske med ham.
Markus Evangeliet, kapitel 8. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå 3 dage efter.
Det er selvfølgelig rystende at høre for disciplene, og Peter begynder faktisk at irettesætte Jesus. Men det vil Jesus ikke finde sig i, og han siger, vig bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Efterfølgende laver Jesus så virkelig et move, hvor han sammen med nogle af disciplene tager op på et bjerg. Her forvandles Jesus foran dem, og de hører Gud, der siger, det er min elskede søn. Hør ham. Og da de så går ned fra bjerget, forbyder Jesus disciplene at fortælle, hvad der er sket, før menneskesønnen er opstået for de døde. Man kan jo så undre sig over, hvad er Jesus' plan med det her, når han nu forudsiger, at han skal lide og dø.
De brød op og drog igennem Galilea, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem, menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå 3 dage efter. Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.
Og på et tidspunkt siger Jesus, da Jakob og Johannes spørger, om Jesus, hvad skal man sige, kan spære en plads til dem på hver sin side i himmeriget, og Jesus svarer, det er altså ikke helt sådan, det her fungerer. Og så siger han, at han selv er kommet for at give sit liv som løsesum for mange. Og da vi nærmer os Jesus' sidste dage, så siger Jesus, at menneskesønnen går bort. Men det er ikke fordi, det nødvendigvis er med begejstring i stemmen. For da han er i Getsemanes have, så spørger han Gud om, at hvis det er muligt, at Gud eller Fader kan tage dette bære fra ham. Spørgsmålet er jo så, hvorfor det her skal ske. Og et af budene er jo, som der står i Markus, at det er for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.
Mm.
Altså at frelse os for vores synder. Men der er også en anden forklaring, og særligt hvis man kigger på Matthæus, er det noget, der går igen. Fordi her siger Jesus flere gange, at det her handler om, at profeternes skrifter skal opfyldes. Og da han bliver taget til fange i Getsemane have, og dermed besejler sin skæbne, så siger han i Matthæus, det er alt sammen sket, for profeternes skrifter skal opfyldes. Og hvad det er for nogle profetier, tænker jeg, at vi kommer ind på undervejs.
Ja, lige præcis. Vi læser som sagt Markus evangeliet og Matthæus evangeliet i det her afsnit af programmet. Og Markus evangeliet mener man er skrevet efter år 70, nok nærmere omkring år 80. Og det daterer man, Lauke, på grund af, altså den overordnede grund til det er, at Markus evangeliet beskriver så udførligt, hvordan Jerusalem bliver ødelagt. Ikke fordi, at Jesus ikke kunne have sagt det, altså du ved, han var jo en apokalyptisk profet, men fordi læsningen af evangeliet giver mening, hvis man ved, at det allerede har fundet sted. Hvis du går til sådan noget som kapitel 13, vers 14, så er der sådan en sætning, hvor der står, når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå, den, der læser dette, skal mærke sig det, der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Så det vil sige, der er sådan en slags hentydning til læserne, som er, du forstår godt, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at det hele det går under, og at Jerusalem skal ødelægges. Fordi det, der sker i år 70, det er, at romerne efter mange årtier med voksende jødisk oprør, simpelthen siger, nu er det nok, og de går ind og fuldstændig smadrer Jerusalem. De smadrer det andet tempel. De ødelægger alt. Der er sådan nogle referencer hele vejen igennem Markus, at Jesus han siger, at der kommer ikke til at stå sten oven på sten tilbage af det her.
Mm.
Matteus evangeliet mener vi er det andet evangelie, der bliver skrevet. Det bygger på Markus. Det kopierer nærmest hele Markus evangeliet ind i sig, men har så også det her andet stof, som senere leder videre til sådan noget som Lukas evangeliet og til dels også Johannes evangeliet. Matteus evangeliet har et andet fokus, hvor i Markus der har vi denne her fortælling om, hvordan ingen forstår, at Jesus er frelseren.
Mm.
Og i Matteus der handler det netop meget om det, du lige hurtigt kom ind på, at Jesus er fuldbyrdelsen af de jødiske profetier. At han er den jødiske frelser, de har ventet på, men jøderne kunne ikke selv tage imod ham. Og det er derfor, at han nu skal gå til resten af verden, men det er stadig en jødisk tro. Så det er ligesom de to sådan overordnede budskaber, man kan sige, ud over evangelierne som sådan, altså det gode budskab. Men implicit i begge to, eller ikke implicit, centralt i begge to, er det faktum, at Jesus altså er død. Og det her, det er ikke en fortælling, der, når de bliver skrevet...
Ja, og vel også centralt, at han forudsiger dem.
Jamen, det er det. Fordi det, man skal forstå, det er, at de her tekster bærer ikke præg af et chok, der er skrevet lige bagefter, som der må have været i den her gruppe af mennesker. De bærer præg af en forklaring. Altså, det er meget vigtigt for begge evangelierne, at det her, det var meant to be. Det var simpelthen en del af selve fortællingen. Man mener, at Markus evangeliet er, og de andre evangelier, men nu tager vi Markus, fordi det er det tidligste, er baseret på til en vis grad mundtlige overleveringer af historier om Jesus.
Ja, som så, nu skal jeg tænke mig om, halvanden generation efter Jesus er død, cirka, ikke?
Jo, altså det er en tidspunkt, hvor folk ikke lever særlig lang tid, så det er halvanden eller måske endda to generationer efter. Så ja. det man kan sige, det er, at der er nok en overlevering af både noget mytologisk, men også noget historisk. Men det er meget svært at gøre op i, hvad der har været. Det tidligste, vi har, er Paulus' breve. Og Paulus, som vi har været inde på før, er notorisk uinteresseret i at fortælle om Jesu liv. Så det vil sige, der er ikke meget der. Så det, vi i stedet for kan kigge på...
Nej, så ham skal vi give lidt væk i den her episode.
Det gør vi i den her episode. Men det, vi til gengæld godt kan tage med, det er, at vi ved en masse om, hvordan vi ved mere og mere i de her år, om hvordan jøderne har set sig selv i verden på det her tidspunkt. Og vi kan bedre og bedre måske prøve at forstå noget af det, der står, at Jesus sagde. Noget andet, vi kigger efter, når vi prøver at se i de her gamle evangelier, efter historiske spor, det er, at vi kigger på ting, der skurer. Ting, der ikke giver god mening i forhold til kirkens senere budskab. Det vil sige, når der står, at Jesus han bliver døbt af Johannes døberen, så er det en detalje, som ikke har nogen teologisk pointe. Den har faktisk været et problem op igennem specielt den tidlige kirke, fordi hvorfor i alverden skulle Jesus dog døbes og renses for synder, når han jo efter kristen overbevisning er Guds søn. Så det er sådan noget, hvor man så tænker, okay, det er nok tegn på, at der har været en, der hed Johannes. Noget andet er, når Jesus taler om verdens undergang. Verden er ikke gået under jo længere. Det er jo nu, vi 2000 år efter, den er ikke gået under endnu. Det er ikke noget, man vil skrive tilbage ind i historien, så det er nok noget, Jesus har prædiket i virkeligheden. Så man bruger sådan nogle, sådan nogle måder at forsøge at kigge på det på. Og så kan man se på, hvad det er, der stemmer overens med, det andet godt argument, hvad stemmer overens med, hvordan jøderne så sig selv, og hvordan jødisk apokalyptisk tænkning var på det her tidspunkt. Og der er en masse af det, der står, at Jesus siger, som bare lyder som jødisk apokalyptisk prædiken. Og derfor så må man sige, jamen, der er nok ret stor historisk ballast for det. Så det er bare for at sige, når vi går til denne her tekst nu, så er det med sådan nogle tanker i baghovedet, hvor vi forsøger at finde ud af, hvad der måske skete i virkeligheden, og hvad der måske kunne have ført til, at Jesus døde, fordi vi kan heller ikke bare tage evangeliernes forklaringer for gode varer. Og når det så er sagt, om det er noget, Jesus havde en plan med endda, eller havde en mening med.
han har nok ikke følt sig helt sikker, uanset hvad. Han har nok været bevidst om, at han har gjort nogle vilde ting.
Altså, man bliver i hvert fald nødt til at starte med at anerkende elefanten i rummet. Fordi vi er allerede ved at fortabe os i detaljer. Den store pointe er, den almægtige Gud, lad os nu prøve lige at høre ordene, i stedet for bare at ramse dem op.
Ja.
Den almægtige Gud, altså ham der fra Jobs bog, ham der fra 1. Mosebog, kapitel 1.
Mm.
Han sender sin enbårne søn, som måske også er ham selv, til menneskene for at tilgive dem deres synder. Altså tilgive dem deres synder ud fra et regnskab, som han vel selv har forfattet. Altså fordi det er Gud, der har lavet alt. Så lad os lige prøve at gennemgå det her. Der er et regnskab.
Jeg skal lege revisor nu.
Ja, simpelthen. Der er et regnskab, hvor mennesket er syndet ud fra nogle regler, Gud selv har fundet på. Og for at det kan lade sig gøre, så skal denne her søn, som også er Gud, først pines og dø. Og stå op igen fra de døde. Jeg vil bede dig, Lauke, om lige at tænke over den logik, hvis du kan finde nogen.
Okay, men jeg skriver ned, ikke?
Jo.
Du siger, hvorfor skulle Jesus dø? Det skal han for at frelse vores synder. Det må ligesom være ligningen. Så det vil sige, at han har en, eller vi har en synd at betale, og i det her regnestykke, der må den simpelthen koste døden. Så vi som mennesker har levet så syndigt, at vi skal betale en gæld, der hedder døden. Og hvem skal vi så betale den her gæld til? Det må være Gud.
Så man kan sige det på den her måde. Jeg er dommer i den her fodboldkamp.
Ja.
Jeg har opfundet spillet fodbold. Og nu finder jeg ud af, at der er nogle regler, som hele tiden bliver brudt i spillet fodbold. Og så kan jeg så udvise alle. Og sidst er der ikke nogen tilbage på banen. Men jeg vælger i stedet for det, ikke bare at lave reglerne om i spillet, for det er mig, der har lavet reglerne. Jeg vælger at gå ind på banen og blive dræbt, og så bliver reglerne lavet om.
Jamen, det er det, der er så vildt, ikke?
Jo. Altså,
eller det svarer til en mafia, der kommer og siger, du skylder mig penge. Og så skyder han sig selv og siger efterfølgende,
det er godt billede,
at nu har du betalt den gæld.
Så det her, det er også bare lige for grund til, at jeg lige dvæler lidt ved det her bizarre eller absurde, det er for at anerkende, at der i midten af det kristne budskab nemlig gemmer sig noget fuldstændig, kan man sige, ulogisk og absurd og gådefuldt. Og det spørgsmål, som man måske ikke stiller nok, fordi det nu bare er blevet sådan, det er, hvorfor i alverden skulle Jesus egentlig dø? Så hvis vi nu lægger al vores senere logik væk, og bare går tilbage og læser de to tidligste evangelier. Hvad er det så for et narrativ, vi får præsenteret for et læsende publikum? Det er første gang, Lauke, at de her ting bliver formuleret for et læsende publikum i en historie.
Det er verdens mest åndssvage regnestykke, hvor Gud skal ofre sig selv for at få det til at gå op.
Lad os se, hvad de siger.
Så lad os starte med Markus og, hvad skal man sige, den menneskelige Jesus på en eller anden måde, eller den mest menneskelige, fordi det virker jo til, at det kan godt være, at han er bevidst om, at han skal dø, men det er jo ikke, fordi han nødvendigvis jubler over det. Og her synes jeg, der er særligt to sekvenser. Vi har den berømte i Getsemane have, der har været mange gange efterhånden, hvor han beder Gud om at tage dette bære fra ham, hvis det er muligt. Og så er der den der sekvens, hvor Peter begynder at irettesætte ham, hvor han siger det her med, vi bag mig, Satan.
Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde, vi bag mig, Satan. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesket vil.
Og jeg tænker, at når Jesus bringer Satan ind i det, altså fristeren, for mig virker det også som om, at der for Jesus faktisk er en mulighed for at undgå den her skæbne, og han ser det som en fristelse, han skal undgå. Og dermed er forudsigelsen i det her evangelium, hvad skal man sige, den er ikke mejslet granit.
Nej.
Han har faktisk en mulighed for at undgå den, men han styrer bevidst hen mod den.
Ja, Det synes jeg, du er helt ret i, at i det tidlige evangelie her, der får vi indtrykket af et drama. Vi får indtrykket af et drama, hvor der er noget på spil, og hvor det faktisk kan gå den anden vej. Og det er i modsætning til en senere, sådan meget solid kristen logik, hvor det måtte nærmest ske. Vi får faktisk en anelse af, at Jesus faktisk kunne måske have undgået det her. Men dermed skal man stadig huske, at han i Markus evangeliet forudsiger sin egen død og opstandelse. Der er ikke så meget af det her, man rent historisk ser som særlig sandsynligt.
Mm.
Grunden til, at man ikke regner med sådan noget som hans forudsigelser af sin egen død, eller endda scenen i Getsemane, det er jo, at det alt sammen spiller ind i en eller anden form for teologisk pointe. Altså, det er alt sammen dele af historien, der hjælper med at forklare det, Markus gerne vil sige med Jesus.
Mm.
Og det er ikke fordi, at man ved, at det ikke fandt sted. Det er derfor, det er en dybt utilfredsstillende proces for troende, og det har jeg stor respekt for, men man bliver bare nødt til at forstå, at hvis man rent historisk skal gå til det, så hvis noget lyder for godt til at være sandt, så har man det med at putte det i det skete nok ikke-kategorien.
Mm.
De to fakta, vi nok har, det er, at Jesus var en apokalyptisk profet i Palæstina omkring år 30, og den anden er, at han blev korsfæstet af romerne. Og grunden til, at vi føler os meget sikre på de her ting, det er, at ingen af delene er på papiret særlig gode for kristendommens begyndelse. Vi snakker ikke om kristendommen nu, men for kristendommen som den kult, det har været på det tidspunkt.
Mm.
For det første, Johannes Døberen har jeg været inde på før, han er en historisk karakter, vi ved, han har eksisteret. Han var en apokalyptisk profet.
Men hey, Christian, altså, når du siger, altså Johannes Døberen, hvordan kan man være sikker på, at han har eksisteret?
Jamen det er fordi, vi også har ham nævnt i Josefus' historie om det jødiske folk. Og det vil sige, at vi har en anden historisk attestation. Vi har en anden kilde. Du kan selvfølgelig sige, jo, men den kunne også være faldt. Ja, det kan den selvfølgelig godt. Men så kan vi ikke skrive historie overhovedet. Det er i forhold til tiden, og i forhold til, hvad vi ellers har af kilder, så er han, må vi mene, der er ret stor sandsynlighed for, at det er en rigtig karakter. Josefus er ikke interesseret i kristendommen. Han har ikke nogen pointe. Han aner nok ikke rigtigt, den eksisterer. Men beskriver, at der var forskellige prædikanter og forskellige oprørere. Og hans pointe er egentlig, at de alle sammen var nogle fjolser. Fordi at Josefus er en historiker, der skriver fra et jødisk perspektiv, efter Jerusalem er ødelagt, men som har allieret sig med romerne. Så hele hans pointe er egentlig at beskrive, hvordan at det var jødernes egen skyld. Og han er selv jøde, men han skriver, at det her det er jødernes egen skyld, fordi de lavede så mange problemer. Der var alle de her idioter, der mente, at Gud ville hjælpe dem til at besejre romerne. En af dem er Johannes Døberen. Så du kan godt se, her kommer der et portræt af Johannes, der ikke er i gang med at male et smukt billede, men som sådan siger, ja, her var endnu en af de tosser. Så det er ret godt, sådan, det er ret solidt historisk vidne, kan man sige. Og det, han siger om Johannes Døberen, det var netop, at som sagt, han blev henrettet, fordi han simpelthen altså opfordrede til, at romerne skulle ud af Israel. Godt. Han er skrevet ind i vores testamente. Det er noget værre rod, kan du sige. Fordi at ideen om, hvis du er ved at skrive 50 år efter det skete, en fortælling om denne her vismand, der kom fra et andet sted, og i virkeligheden var Gud, jamen så er det lidt noget rod, at han skulle døbes af en henrettet oprør. Så det er sådan noget, der tyder på, at det var rigtigt. Noget andet, der sker, det er, at vi har mange af Jesu egne taler, der stadig er apokalyptiske. Hvorfor er de med? De er i hvert fald ikke blevet fundet på, efter verden ikke gik under. Noget andet, det er, at vi har sådan noget som apostlenes gerninger, hvor vi kan se, at de første kristne, selvom det er en eventyrlig fortælling, de mener, at verden går under lige om lidt. Og måske vigtigst af alt, Paulus, han gider ikke engang argumentere for det. Han er overbevist om, at det sker lige om lidt. Så alt tyder på, at Jesus er en apokalyptisk profet. Det andet, vi har, det er, at han bliver dræbt af romerne. Det står der i alle vores fire evangelier, men det er også det, vi har i Paulus' breve. Og det er centralt for dem, at han er død. Det bliver en central fortælling. Så det er sådan det, vi ved. Nu kommer vi så lidt ned på skalaen af, hvad vi ved historisk. Han er nok født i Nazaret. Grunden til, at han nok er født i Nazaret, det er, at det står der i evangelierne, så det har nok været noget overleveret, og det er igen heller ikke særlig belejligt. Matthæus gør alt muligt ud af, at han i virkeligheden er du ved, de vil gerne have ham over til Bethlehem, både Lukas og Matthæus, fordi det passer meget bedre med den jødiske historie, så de finder på hver deres historie om, hvordan han i virkeligheden er fra Bethlehem. Så Nazaret skuer også.
Og det er fordi, hvor var det Elias, der også kom fra nord?
Ja, og der er sådan en linje i, er det hos Amos eller Hosea, om at der skal komme en fra Bethlehem og sådan noget der.
Okay,
det er et lille bitte linje. Men det var blevet en del af den jødiske, og det er så her, vores kontekst kommer ind, det var en del af den jødiske apokalyptiske messias forventning på det tidspunkt, at der skulle komme en frelser fra Bethlehem. Derudover så ved vi, at han nok var en prædiker og en eksorcist. Altså det vil sige, at han tog rundt og talte om det, han troede på, og så helbredte han folk. Og her siger folk, hov, 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 det tror vi ikke på. Den slags, det foregår jo ikke i virkeligheden. Og der skal vi lige stille vores hjerne om til en anden tid, hvor at ideen om, at Jesus var en hellig mand, der prædikede og eksorcerede ånder, det er det mindst, revolutionære ved det her. Det er overhovedet ikke spektakulært. Det gjorde, de var a dime a dozen, som man siger, de her hellige mænd, der gik rundt og lavede mirakler. Så det betyder bare, at det er det, man har ment, han gjorde. Så, den her tid, vi er i, Rom har besat Israel. Jøderne har en lang historie at være underlagt af alle mulige andre lande. De har gjort det til en fortælling, som handler om, at de er ved at blive straffet af Gud. Altså, det er simpelthen en måde at forklare, hvorfor Guds udvalgte folk har det så dårligt. Og der har været en historie i århundrederne før Jesu fødsel, hvor, du kan huske Makkabæerbøgerne, hvor der faktisk var ansporing til noget, der lignede en succes med at gøre oprør. Så jøderne går rundt lige nu og venter på, at der måske kan komme en ny Makkabæer, en ny konge, og der bruger man ordet salvet, og det er altså Mashiach eller Messias.
Og hvor lang tid var det, Makkabæerne var før?
Jamen, det var cirka 167 før Kristi fødsel, at den store krig startede, men så herskede de jo et stykke tid, ikke som et frit Israel, men som et slags understat, hvor de blandt andet fik beskyttelse fra Rom. Men på det tidspunkt, der er Roms udnyttelse af Israel, den er begyndt at blive ikke føles som en beskyttelse mere, den føles som en udnyttelse, som en besættelse, og den ene hersker efter den anden. Blandt andet Pilatus, den historiske Pilatus, var kendt for at være fuldstændig nådesløs over for de her jøder, fordi man synes, de var pissebesværlige, man synes, de var mærkelige, man synes, de ville have særstatus, de ville ikke tilbede ånderne, de ville ikke betale de samme skatter, osv., osv., osv. Så vi har et sted her, hvor tiden i Israel, det vi kalder Israel, men omkring Jerusalem, har været sprængfarlig. Og den har været fyldt med enten militære oprørere, der har håbet, at de skulle genopleve en eller anden form for historisk Davids succes, eller de her guruer nærmest. Altså sådan nogle, der er gået rundt og sagt, hvis vi vandrer rundt om Jerusalem, så falder vi ikke. Ligesom i Josvas bog. Altså sådan noget der. Så det vil sige, det her, det er den virkelighed, der har været i. Og det er derfor, når vi så går til kapitel 13, for eksempel, i Markus evangeliet, der hedder De sidste tiders tegn og Jesu genkomst. Når vi virkelig får Jesus til at fortælle om, hvordan det hele går ned lige om lidt, så er det bare et klassisk eksempel på jødisk apokalyptisk prædiken. Det er ikke unikt for Jesus, det er ikke unikt for det nye testamente, det er ikke engang særligt kristent, det er totalt jødisk.
Og han snakker ikke nødvendigvis om sig selv.
Det er jo så det, som er lidt interessant, fordi han refererer til Daniels bog, når han snakker om ødelæggelsens vederstyggelighed. Og i Daniels bog, der er der denne her linje om et menneskesøn, som skal komme til at regere. I den betyder det bare et menneske. Men denne her idé om menneskesønnen florerer i det her, denne her tid som et billede på en messias. Og der skal lige siges, jøderne mener ikke det samme. Der er masser af forskellige idéer. Der er nogen, der venter på en messias. Der er nogen, der ikke venter på en messias, men bare tror, det er Gud. Der er nogen, der venter på to messiaser, Lauke.
Ja.
Så det vil sige, alt det her er ligesom i luften.
Ja.
Og der kan vi så stille spørgsmålet igen. Hvorfor skal en jødisk prædikant, som er ved at annoncere Guds straf over de hedenske romere og Israels genoprettelse som land, hvorfor skal han dø?
Ja, altså, jeg vil sige sådan... Og det kan også godt være, jeg har jo den der, desværre den tendens til at blande evangelierne lidt sammen. Men så vidt jeg husker, Markus fokuserer ikke så meget på profetierne. Jeg tror, der er lidt. Mm. Men der vil det jo være et eller andet med for frelse os for vores synd. Men det giver jo ikke mening rent historisk.
Det giver nemlig ikke mening rent historisk. Det vil sige, at vores første punkt i denne her forsøg på at lave en analyse af det, tyder på, at der er ikke rigtig noget, der peger på, hvorfor det skulle ske. Vi har et citat i kapitel 10, vers 46 af Markus evangeliet, i vers 45, hvor Jesus siger, for end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det er sådan den lille anledning, vi har af det. Men det her stemmer overhovedet ikke ens med Messias forventningerne. Selvom at der er nogen, der venter en Messias, og nogen, der venter to, og nogen, der, altså, essæerne, de er ude i ørkenen, de er ved at gøre sig klar til krig. Farisæerne mener, at der er alle mulige måder, at man skal tolke de gamle testament på, og så kommer Gud igen. Sadukæerne, det er forskellige jødiske sekter, det her, eller forskellige jødiske grupperinger, de laver handler med romerne og prøver at få dem ud på den måde. Og så er der menigmand. Alle går rundt og venter på hver deres version af det her. Hvem er Messias? Messias er... Det kommer fra ordet Mashiach, som betyder den salvede. Det betyder enten en ypperste præst eller en konge. Ideen er, at en alt efter hvor man ligger, at der skal komme en eller anden form for figur, der skal foranledige oprøret, omkalfatringen af verdens orden. Romerne skal blive smidt ud. Det der bare er, det er, at der i ingen af Messias fortællingerne indgår en idé om, at Messias skal dø. Der er en tror jeg nok, apokryf, mærkelig jødisk tekst, der har en idé om, at der kommer den første Messias, han kommer til at dø efter 400 år, og så kommer der så en ny Messias. Men det vil sige, det er det, vi har af eksempler.
Så men det er jo så, hvis man skal tage den, så er det jo, at man... Så er det jo fordi, at dem, der har lavet Markus evangeliet, eller disciplene efter Jesus er død, har efterrationaliseret og prøvet at få profetier til at give mening?
Det er jo nok det, det ligner. Altså, man kan sige, der er en anden løsning, kan man sige. Det er, at når Jesus snakker om menneskesønnen, hvilket han gør i Markus evangeliet rigtig meget, så er det altid i tredje person. Han siger aldrig, det er mig selv.
Nej.
De var på vej op til Jerusalem, og Jesus gik foran dem. De var rystede, og de, der fulgte efter, var bange. Så tog han igen de 12 til side og begyndte at sige til dem, hvad der skulle ske med ham. Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningene, og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel. Og 3 dage efter skal han opstå.
Men det gør du vel også derhjemme? Altså omtaler dig selv i tredje person, ikke?
Hele tiden, ikke? Så det vil sige, der er nogen, der mener, at når Jesus har talt om menneskesønnen, og det er det her et levn af, fordi der er også andre steder, hvor han bare siger, at du vil komme til at se menneskesønnen komme i himlen og sådan noget der. Der er nogen, der mener, det er et levn fra, at Jesus har, altså den historiske Jesus, har tilhørt den del, hvor han har prædiket om det, men han har egentlig prædiket om, at der skal komme en anden.
Ja, men det er jo interessant. Så ud fra det, så er har Jesus ikke nødvendigvis set sig selv som Messias, men at der kommer en Messias.
Det er det, vi ikke rigtig ved, fordi problemet er lidt, at der er en masse udtryk, der bliver blandet sammen og brugt på forskellige måder, af forskellige, det vil, altså både af de forskellige evangelister. Så for eksempel menneskesønnen er noget, der går igen i 3 ud af 4 evangelier i hvert fald. Vi har også begrebet herre, som Paulus bruger hele tiden. Paulus han nævner ikke ordet menneskesøn, for eksempel. Der er et andet, som er Messias, som bliver brugt nogle gange, og så er der Guds søn. Alle de her er forskellige termer, som i dag alle sammen bare betyder Jesus. Men i samtiden har de haft alle mulige forskellige betydninger. Det er ikke sådan, Messias er blevet forstået i sin samtid. Husk på, i jødedommen er ideen om, at Gud har en reel søn. Det er blasfemi, det giver ingen mening, når der bliver brugt begrebet Guds sønner i det gamle testamente, så betyder det mennesker. Det betyder bare mennesker. Så det vi ser, som er vores problem her, det er, at vi har allerede nogle udtryk, der er ved at blive brugt på en anden måde. Men det vi i hvert fald kan konkludere, Lauke, det er, at hvis Jesus har sagt, jeg er Messias, så har det ikke betydet det samme som, at han var Guds søn. Og det har heller ikke betydet overhovedet, at han skulle dø.
Ja, jamen det har du da fuldstændig ret i. Så det jo mere er, at hvis han så måske, ligesom vi ser Johannes Døberen i dag, altså mediet, der skal annoncere, der kommer ind.
Det er nemlig en rigtig god analogi, og det er faktisk noget af det, man også taler om. Men hvor mange af dem har der været? Der kan have været masser af profeter, som så sig selv som dem, der banede vejen. Altså at de havde syner, eller fornemmelser, eller overbevisning nok til at tænke, nu kommer det. Nu kommer den rigtige konge. Og så er det det, de har prædiket. Og der er nogle af de levn, vi har i Jesus-teksterne, der tyder på, at det kan have været det, Jesus har sagt. Igen, det her, det er så svært at komme ind til, hvad den historiske Jesus har sagt. Men det er bare for at sige, det er også en af de religionshistoriske tolkninger. Det er simpelthen, at Jesus måske i virkeligheden ikke i sit eget liv har set sig selv som ham, der skulle gøre det, men som ham, der banede vejen for, at det skulle komme til at ske. Men anyways, pointen er lidt her. Ikke i nogen af de her scenarier har det teologisk, og jeg siger igen, teologisk betydning, at Jesus skulle dø. Fordi det er det meget klare jødiske pointer, som har mange hundrede år på banen på det her tidspunkt. Og der er ikke nogen af dem, hvor der er en forudsigelse i, at Jesus skulle dø. Ikke hvis vi kigger på det, han siger i Markus evangeliet.
Skal vi så prøve at hoppe til det mere jødiske evangelium med Matthæus? Der har vi jo, altså der er det meget tydeligt, at Jesus af flere omgange refererer til jødiske profetier. Og jeg kan finde, altså der er nogle helt konkrete referencer, hvor både Jeremias og Esajas bliver nævnt. Og særligt Esajas bliver der refereret en del til.
Matthæus evangeliet, kapitel 8. Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge. For at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme.
Og det leder mig til to ting her. Et, hvilke profetier er det, som Matthæus er interesseret i? For det er ikke bare én, det virker som om det er flere, og jeg ved godt, at vi har gennemgået mange af dem, Christian, og jeg skal være ærlig at sige, jeg har det problem, at jeg også blander dem lidt sammen.
Det er fint.
Så jeg kunne godt tænke mig sådan, lige, er der noget, som vi ligesom kan sige, her er der godt kød, som kunne passe i forhold til Matthæus. Mm. Og hvis det så er en forudsigelse af sin egen død, så må der vel have været nogle profetier, hvor man kan være, ikke det nødvendigvis står, men i hvert fald kan tolke, at frelseren skal dø for vores skyld.
Man kan sige, at Matthæus han gør i hvert fald et forsøg. Hvis man kommer ind i det med en klar teologi, så giver Markus evangeliet fin mening. Men nu har vi taget de dumme briller på i dag. Altså dem, der ikke ved noget.
Mm.
Når vi så begynder at kigge på de historiske referencer på den jødiske teologi på samme tid, så er der ikke noget af det, Markus evangeliet siger, der stadig forklarer det. Altså hvorfor? Ikke? Og der kan man sige, at Matthæus han gør et forsøg på at sige, nu skal jeg forklare jer hvorfor. Også jer, der måske ikke helt forstår det. For ham, der er det profetiske skruet helt op. Jesus han er svaret på alle jødiske profetier. Han er endepunktet for den jødiske historie, kan man sige. Altså det vil sige, alt har ledt op til det her punkt. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Så det vil sige, alt det, der står i det gamle testamente ifølge Matthæus, det er noget, der peger frem mod Jesus. Så alt er forudsagt. Du kan huske, for når han bliver født, så skal han først til Egypten, fordi det var jo ligesom Moses gik til Egypten, og så dræber Herodes alle børnene, fordi du kan huske, der stod, at der er nogen, der ville græde og sådan noget. Altså, alt bliver ligesom koblet op på de her forudsigelser i det gamle testamente, som sådan bliver koblet ind i narrativet. Nogle gange fuldstændig hvad kan man sige, jeg vil ikke sige ulogisk, men nærmest ansvarsløst. Altså det er sådan uansvarligt, bliver det simpelthen koblet ind.
Men vil Matthæus have alle de her profetier inddraget, eller er der nogen, han ligesom tænker, at det er dem her, som der passer godt til?
Jeg vil sige, at Matthæus, han skærer en hæl og klipper en tog for at få profetierne til at passe. For ham, der er det virkelig vigtige pointe, det er, at Jesus er en jødisk profet, og at hans lære er jødisk. Hvis du husker bjergprædiken, jeg er ikke kommet for at fjerne et ord af loven, jeg er kommet for at opfylde loven. Hele pointen er, at Matthæus' argument er nærmest, du kan se de her dokumenter som diskussioner med hinanden. Det er nærmest et opgør med Markus, hvor han siger, glem det der med, at han bare er en eller anden form for hemmelig messias, og det her, det er en jødisk pointe. Det er en jødisk pointe, og det var ikke nok med, så nu skal jeg vise jer, hvor jødisk det er. Prøv at høre, det hele står i det gamle testamente. Det der, det der, det der, det der. Når han hænger på korset, så er det fyldt med små referencer til, at det var jo ligesom, der blev skrevet, og det var ligesom, der blev skrevet, og som du siger, Jesus siger selv, det her sker for, at profetierne går i opfyldelse. Altså, det er en fuldstændig vild logik. Nærmest er, at det gamle testamente er så vigtigt.
Hvilket vil være vildt, altså hvis vi skulle tage det sådan rent historisk,
ja,
at han nærmest stopper op i tilfangetagelsen.
Ja, og så siger han, jamen grund, det kan godt være, det her ikke giver mening, så prøv at læse den her bog. Så forstår I, hvor, altså du ved, det er en vild pointe, som nærmest gør, at den holder virkelig fast i, kan man sige, at den jødiske bibel er en hellig bog, og at det er kun ved at fuldføre dens ord, at det her, det bliver vigtigt og sandt. Det, som Matthæus så finder, nu leger vi, det er ham, der finder det, helt sensationelt, han finder det, som Markus ikke kunne finde. Han finder tekststeder i det gamle testamente, hvor der står, at den frelser, alle går rundt og venter på, ham, der skulle komme og befri jøderne, Messias, at det gamle testamente har forudset hans død. Halleluja!
Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle. Men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Se, min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal forkynde ret for folkene. Han skændes ikke, han råber ikke, man hører ikke hans røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr. Folkene håber på hans navn.
Han finder simpelthen hos Esajas denne her linje, det er mange linjer om den lidende tjener. Det er dem, han refererer til. Enhver jødisk forstående læser, de vil kende det stykke, fordi det her, det er en tekst, der beskriver en lidelse. En lidelse, der til sidst skal befri dem.
Okay, ja.
Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det er jo mirakuløst, Lauke, fordi det er præcis billedet af Jesus, og nu viser Matthæus os, at grunden til, at det skulle ske, det gør ikke noget, du ikke kan forstå det. Fordi det står i Bibelen, så er vi tilbage, så er det Guds ord. Og det er i hvert fald et bud på en forklaring. Problemet er selvfølgelig, at det ikke er det, Esajas kapitel 53 handler om. Esajas kapitel 53 er en del af fire sange om tjeneren. Og tjeneren, får vi at vide de andre, er Israel. Det er Israel, der har lidt. Det er Israel, der er blevet undertrykt. Det er Israel, der er blevet gennemboret. Det er Israel, der har lidt for vores synder. Ja, det er den jødiske historie. De har lidt for deres synder, og nu bliver de endelig fri, ifølge Esajas profeti, som desværre ikke gik i opfyldelse. Så det vil sige, hos Matthæus, der har vi en anden måde at forklare det på. Han siger, jamen, du skal ikke lede efter en fornuftig, logisk forklaring. du skal finde ud af, at det her, det var, det, det var hele tiden planen med Messias. Problemet er bare, at det er ikke rigtigt det, der står.
Nej, men det kan godt være, at det er noget, der ikke rigtig står, men det er jo trods alt noget, som er blevet brugt her, og som har skabt, jeg skulle sige, skole, og har påvirket os helt op til i dag.
Mm-hmm. Det er det, og det efterlader os jo så stadig med, hvis vi kommer til det her udefra, altså det har været ikke, jeg kan godt sige, det har været pinligt besværligt for de første kristne, hvilket man godt forstår, at deres messias er blevet dræbt.
Mm.
Og det her, det er så et bud, kan man sige, på at få det til at gå op. Og det er en meget jødisk måde, hvor vi er vant til i den jødiske historie at få at vide, at dommerbogen, som vi lige har gennemgået, jamen Gud, han planlagde det. Altså, det kan godt være, det lyder mærkeligt for os andre, men det her, det er en del af den jødiske fortælling. Det var ligesom, at Gud gjorde egypternes hjerter hårde, sådan så de ikke fik lov at stemme afsted, Moses og jøderne, sådan så han kunne få lov til at bevise, at han var Gud. Altså, den form for logik har vi.
Ja, og det kan jeg jo faktisk godt se i en historisk kontekst, vil give mening, at man efterfølgende prøver at rationalisere, hvorfor det her forfærdelige skulle ske.
Men det der er helt klart, det er, at der er ikke noget, synes jeg, hverken blasfemisk eller odiøst i at prøve at gå tilbage og sige, undskyld, hvordan i alverden skal det her give mening? Fordi det, vi kan se ud fra teksterne, det, der står og stråler mellem linjerne, det er, at sådan har de første kristne også haft det. De har virkelig synes det her var vildt. Det har slet ikke givet mening. Og Matthæus har nærmest lidt bedre greb om det, fordi han har om ikke andet en meget jødisk logik, som hedder, nej, det der med at lide, det har vi prøvet før. Så kobler han så, at det aldrig stod, at Messias skulle lide, men vi er i hvert fald fyldt med eksempler på, at jøderne har lidt. Så det prøver han ligesom at få til at hænge sammen på den måde.
Og hvis vi prøver at hoppe lidt tilbage til før Jesus er død, men altså stadig med udgangspunkt i den historiske Jesus. Altså jeg tænker bare, at han har jo nok været bevidst om, at det han har haft gang i, det har ikke været ufarligt, og det i sidste ende kunne have haft dødelige konsekvenser. Han må også se på andre profeter på det tidspunkt, som også er ind på et kors. Og netop den der med, at da han så selv ender på korset, at så har hans følgere også kun, de har prøvet at finde en anden mening i den her katastrofe, hvis man skal sige det sådan.
Mm.
Og prøvet at lave en efterrationalisering, der har givet mening.
Hvis man skal blive i den her historiske kontekst. Jesus har nok godt vidst, hvem end han var, at det, han lavede, kunne føre til forfærdelige ting. Jesus ser ud til at følge en, der hedder Johannes Døberen, som bliver dræbt, og det får ikke Jesus til at sige, okay, det drop det, jeg skal ud og fiske. Han tænker, jeg fortsætter med at prædike det her. Så der ligger et spørgsmål, et historisk spørgsmål, som er, om Jesus selv vidste, at han skulle dø. Vi har masser af eksempler på martyrer gennem historien. Politiske martyrer, karakterer fra Europas, Sydøstasien, Afrikas historie, de har godt vidst, hvad det var, de lavede. Og de har også godt vidst, at deres liv var på spil.
Mm.
Det, vi må gå ud fra, også sådan rent historisk, det er, at denne her mand har prædiket op i det nordlige del af Palæstina. Men på et tidspunkt, i hvert fald en gang, har bevæget sig til Jerusalem, altså hovedstaden, hvor der er masser af romere, for at prædike, og højst sandsynligt i forbindelse med påsken. Og det, der skal siges, det er, at den romerske autoritet, når det var påske, hvor jøderne jo altså mindes deres befrielse, der var de vant til at kalde ekstra soldater til, for man vidste, at jøderne de blev simpelthen uregerlige. Når først de begyndte at kigge og snakke om, hvordan at Moses befriede dem fra Egypten, så var det, at alle de der apokalyptiske tanker, de kom frem, ikke? Er det nu?
Så det svarer til, at politiet i dag også godt ved, åh, der er derby mellem FCK og Brøndby, vi skal lige kalde nogle flere til.
Lige præcis, og det er lidt ligesom, du tænker, jeg går derned og fortæller om, hvorfor det andet fodboldhold er nogle idioter. Det er lidt det, Jesus gjorde. Han tog simpelthen hen til FCK-Brøndby-kampen og ville fortælle om, hvordan at det ene af de to hold er komplet, altså skal dø, og det andet skal arve himmeriget, ikke? Så det vil sige...
Og jeg kan godt lide sammenligningen, for det ser meget realistisk ud efter indtil videre.
Så det vil sige, at der er en historisk dimension i det her, som er, at det kan sagtens være, at Jesus har sagt til dem omkring, om hvor mange de så ender været. Det her, der er en stor chance for, det ikke ender godt.
Da det blev aften, kom han og de 12. Og mens de sad til bord og spiste, sagde Jesus: "Sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig. En, der spiser sammen med mig." De blev bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham: "Det er vel ikke mig?" Han sagde til dem: "Det er en af de 12. En, der dypper i samme fad som jeg. For menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham. Men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af, det var bedre for det menneske, om det aldrig var født." Mens de spiste, tog han et brød, velsignede og brød det og gav dem det og sagde: "Tag det, dette er mit legeme." Og han tog et bæger, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem: "Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Sandelig siger jeg jer, jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin i Guds rige."
Det kan også sagtens være, at Jesus har set det som en eller anden politisk pointe. Så kunne det sagtens være, at han sagde: "Men min død, jeg bliver en martyr." Man kan bære bøgerne, kan vi huske. Det er noget ret unikt for jøderne, at de, fordi de mener, der er et efterliv på det her tidspunkt, ikke er bange for at dø, og endda mener, at de ved deres død bliver frelst. Igen, det der bare er, det er, at intet af det her tyder på nogen messias-tanke, eller nogen tanke om, jeg er Guds søn. Det er nogle meget reelle politiske overvejelser. Det er ligesom, synes jeg, en af de interessante historiske spørgsmål, man kan tage med fra det her. Det er: vidste Jesus egentlig selv, at han skal dø? Var hans opførsel i Jerusalem ikke så meget planlagt, men var det med livet som indsats?
Mm.
Man kan sagtens skrive et scenarie frem, hvor Jesus mener, at verdens ende er nær, at Guds genkomst står lige for døren, at romerne kommer til at dø, og måske har han på sit virke, på sin vej, set så mange tegn på det, for det er tit det, der sker, når folk de er involveret i sådan nogle her ting. Han har fået det bekræftet, og fået det bekræftet, og fået det bekræftet. Folk er blevet omvendt på stedet, folk er blevet helbredt. Der har været noget i skyerne. Forstår du, mener, Gud har talt til ham?
Mm. Mm.
Og måske er han kommet dertil, hvor han siger, det bliver selvfølgelig ved påsken, fordi det er jødisk logik. Og måske har han sagt, så er det nu. Og det, der bliver startskuddet til det hele, og de har sagt til ham, de andre: "Vi er klar til at gå i døden for dig." Altså, igen, det er spekulation, det her. Og så har han sagt: "Godt, let's," som man siger for tiden, "let's effing go." Og så har han gået ind med den vished om det. Så er der sket det modsatte, at hans følgere er blevet spredt for alle vinde. Vi har ikke nogen historier om forfølgelser af dem. De er højst synligt løbet hjem alle sammen. De har været, de er ikke gået i krig. Og verdens ende gik ikke i gang. Og så står vi der, hvor vi starter faktisk næste afsnit, som er: i virkeligheden skete der noget, som på mange måder ikke burde ske. Der skete det, at denne her, hvis han skulle være en frelser, så skulle han ikke have været død. Måske skulle, hvis han skulle have været en martyr for en sag, han mente, der var større end ham selv. Men det gør ham bare til et menneske. Det gør ham til et menneske, der troede på en sag. Og spørgsmålet er jo så, hvad det er, der skete, som gjorde, at vi fik en fortælling bagefter. Ikke om, at han døde, for at vi kunne se, hvor onde romerne var. Altså, dem er der masser af. Men han døde for at frelse os for vores synder. Det har vi stadig ikke fået nogen forklaring på, Lauke.
Nej, det har vi ikke. Og man kan vel også sige, at det her, det er, altså, det er jo også miraklet om, hvordan der er nogen, der forventer en katastrofe til at blive måske verdens største sejr.
Det er fuldstændig rigtigt. Og i næste afsnit, så er det, nu har vi i det her afsnit virkelig forsøgt at forholde os meget nøgternt kun til teksterne og vores egen fornuft, hvor kort den så indrækker. Men næste afsnit, så er det, vi går ind i den teologiske forklaring. Hvad er det, der fik folk lige bagefter hans død til at se en meget, meget større sandhed i det her. En helt anden fortælling. En fortælling, som faktisk var uhørt i verden på det tidspunkt. Hvad var det, der gav startskuddet til det, der blev kristendommen? Fordi en apokalyptisk profet i Jerusalem, der blev henrettet, dem har vi masser af. Vi har poser fulde af dem. Og der var ingen af dem, der førte til det, som kristendommen blev. Så hvad i alverden var det, der skete? Og centralt i det blev, at der var nogen, der kom med et svar på det spørgsmål, vi stillede i begyndelsen af det afsnit. Hvorfor skulle Jesus dø? Og det undersøger vi så i næste afsnit.
En ting er den historiske Jesus og slutningen på hans liv. Men hvad nu, hvis man stiller det samme spørgsmål til Paulus? Hvorfor skulle Jesus dø? Lyt med i næste uge. Du kan altid høre Bibelen let fortalt, når du har lyst. Du skal bare finde alle vores programmer inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Redaktør er Rune Bohn Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.